Sa paglalakbay ng mga Israelita, ito ang pangako ng Diyos. Bagamat magtutungo sila sa lugar na hindi pa nila nakikita at hindi pa nila batid, gayunmay binigyan sila ng katiyakan ng Panginoon na gagabayan sila sa lugar na kanilang pupuntahan. Atin pong tunghayan ang salita ng Diyos na ating matatagpuan sa 22 at 23 kabanata ng Exodo. Ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang kabanatang 22 ay may kinalaman sa mga batas tungkol sa karapatan sa mga ari-arian at mga tungkol sa krimen laban sa sangkatauhan. Mayroong mga nagtatanong kung ano raw ang tama at kung ano ang mali. Mayroong ilan ang nagsasabi na ang tama at ang mali ay magkaugnay. Isang propesor sa kolehiyo na ateista o mga taong walang kinikilalang Diyos ang naninindigan sa ganitong paniniwala na ang tama at mali ay may kaugnayan sa isa't isa, na kung gaano ang kanyang iniisip ay tama at ang iniisip niyang tama ay maaaring mawasak. Tinanong niya ako kung ano ang kanyang iniisip ay tama at ang iniisip niyang tama ay maaaring mawasak. Tinatanong niya ako kung gaano ang pinagbabatayan ko sa aking mga paniniwala. Sinasabi ko sa kanya na ang salita ng Diyos ang matibay kong batayan at ito ang pamantayan ng Diyos na aking susundin. Ang mabuti na naging bunga ng pamantayan ng Diyos ay lumikha ng lipunan na may batas at katarungan. ang mga batas na nasusulat sa kabanatang 21 hanggang 24 ay may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nakapagsasawang basahin ang mga batas, subalit ang mga batas na umiiral ngayon ay nababatay sa mga batas na nasusulat sa Biblia na nagbibigay proteksyon sa sangkatauhan. Huwag kang magnanakaw. Ang kautosang ito na nasusulat sa Biblia ay batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga ari-arian. Ang mga batas na ito at iba pang mga batas ay saligan upang magkaroon ng maayos na lipunan. Sa Exodo 22, talata 1 ay ganito po ang sinasabi, "Pag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at pinatay ito o ipinagbili, ang nagnakaw ay magbabayad ng 5 baka sa 1 bakang ninakaw at 4 na tupa sa 1 tupang ninakaw." Hindi ko ganap na maunawaan kung bakit 5 baka ang kabayaran ng 1 ninakaw na baka at 4 na tupa ang ibabayad sa 1 ninakaw na tupa. Marahil ang batas na ito ang pinagbatayan ni Zaccheo na kanyang pinanindigan na nasusulat sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 18. Basahin po natin ang sinasabi. Ngunit tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ngayon din po ay ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking kayamanan, at kung may anumang dinaya ko kanino man, ibabalik ko po sa kanya ng 4 na ibayo ang halaga." Bakit sinabi niya na 4 na ibayo ang halaga ang kanyang ibabalik sapagkat ang mga batas ni Moises ang kanyang pinagbatayan? Sang-ayon sa mga batas na umiiral ngayon, na kung ikaw ay makapanira ng ari-arian ng iba, ay pananagutan mong palitan o bayaran ang bagay na iyong nasira. Marahil kung 4 na ibayong papalitan o babayaran ang bagay na nasira, masigi tayong mag-iingat. Ang batas ng Diyos tungkol sa pagbabayad ng 4 na ibayo ay makabubuti sa sangkatauhan, sapagkat matatakot o mangangamba ang sinuman na gumawa ng ganitong kasalanan dahil sa mabigat na kaparusahan. Ang dahilan ay sapagkat ang baka ay hayop na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa at iba pang mga gawain. Pag ang isang magnanakaw ay nahuling pumasok ng bakuran at napatay, walang pananagutan ang nakapatay. Ang kautosang ito ay nagbibigay ng proteksyon sa sangkatauhan. Paminsan-minsan ay nakaririnig tayo o nakababasa ng mga balita na may ganitong pangyayari na ang magnanakaw ay napatay sa loob ng bahay ng pinagnakawan. Nagdidemanda ang may-ari ng bahay, ngunit kalimitan ay napapawalang sala. Ang mga batas ng Diyos ay nagbibigay ng proteksyon sa mga personal na ari-arian at tahanan. Sa ganitong pamantayan, nabibigyan ng katarungan at proteksyon ang mga ari-arian, tahanan at pamilya. Ang mga batas ng Diyos ay saligan ng mga panuntunan sa kaayusan sa lipunan. Kung ang sangkatauhan ay susunod lamang sa mga panuntunan ng Diyos na nasusulat sa aklat ng Eksodo, marahil ay wala tayong mga suliraning panlipunan sa mga bayan at lungsod dito sa ating bansa. Ang kabuuan ng ating saligang batas na nasasalig sa salita ng Diyos ay sinira ng mga taong hindi nakikilala ang Diyos at sila ay malayo sa Kanya. Ang mga batas nating umiiral sa kasulukuyan ay ginawa ng mga hindi nakakilala sa Kanya, kung kaya hindi nila ganap na mabigyan ng wastong kahulugan ang mga batas na ito. Subalit sila ay mayroong paggalang sa salita ng Diyos, ngunit hindi sila naniniwala at nananampalataya. Hindi makikita sa kanilang buhay ang mga sinasabi sa Biblia. Marami sa ating mga mambabatas ang walang kaalaman sa salita ng Diyos at ito ang nagbibigay ng problema. Basahin naman po natin ang talata 3-4 na ganito po ang sinasabi. Ngunit kung sikat ang araw ng mapatay, mananagot ang nakapatay. Ang magnanakaw ay dapat pagbayarin ng kanyang ninakaw. Kung walang ibabayad, ipagbibili siya upang may ibayad sa kanyang ninakaw. Kung ang hayop na nanakaw ay nabawi na buhay, maging baka, asno o tupa, ang magnanakaw ay magbabayad ng dobleng ninakaw. Ang magnanakaw ay kailangang makipagkasundo sa kanyang ninakawan ng hayop. Kung kailangan, ipagbili niya ang kanyang sarili sa pagkaalipin upang mabayaran ang kanyang ninakaw. Alamin naman natin ang sinasabi sa 3-6 na talata. Kapag ang isang tao ay nagpastol ng kanyang mga hayop sa bukid, uubasan at hinayaan niyang manginain ito sa bukid ng iba, ang nakain ng kanyang mga hayop ay babayaran niya ng pinakamagandang bunga ng kanyang bukid o ubasan. Makatwiran at makatarungan ang ibig sabihin ng mga kautusang ito, sapagkat dapat lamang na makipagkasundo at magbayad ang may-ari ng hayop na nakapanira sa bukirin o ubasan ng iba. Naiiba naman ang sinasabi sa 6 na talata. Basahin po natin at ito ang sinasabi. Pag may apoy na kumalat sa kasukalan, anupat nakasunog ito ng mga uhay na nakaipon o hindi na nagagapas o kaya'y ng buong bukirin, ang siga ay pagbabayarin. Makatwiran ang nilalaman ng talatang ito upang tayo ay matutong gumawa ng tama at makatarungan sa sangkatauhan. Ibinigay ng Diyos ang kautusang ito ni Moises sa bansang Israel upang maging mabuting halimbawa sa lahat ng bansa dito sa daigdig. Ang susunod na bahagi ng kabanatang 22 sa aklat ng Eksodo ay may kinalaman tungkol sa batas ng krimen laban sa sangkatauhan. Basahin po natin ang talata 16. Pag hinikayat ng isang lalaki upang pasiping sa kanya ang isang dalagang hindi pa nakatakdang pakasal kaninuman, magbabayad siya ng dote at pakakasalan ng babae. Ang ibig sabihin, kung ang isang lalaki ay inakit ninyo o pinilit ang isang dalaga upang sipingan, kailangang pakasalan ninyo ito upang maging asawa. Kakaiba sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, patuloy po nating alamin ang karugtong ng batas na ito. Sa talata 17 ay ganito po ang sinasabi, kung ayaw pumayag ng ama ng dalaga na ipakasal sa lalaki ang anak niyang dalaga, magbabayad pa rin ng dote ang lalaki. Ang kasalanan ito ay itinuturing na kasing bigat ng pagnanakaw. Walang sinabi kung magkano ang dapat ibayad ng lalaki. Ipinalagay na mas mataas kaysa dote ang pag-aasawa. Ang kasalanan na ito ay naiiba sa kasalanang pangangalunya. Sa talata 18 ay ganito po ang ating mababasa, huwag ninyong pabayaang mamuhay ang mga mangkukulam. Sa lahat ng mga lumalabag sa mga batas o mga kautosang ito ay may kaukulang kaparusahan, at kung ang mga ito ay masusunod at naisa sa katuparan, marahil makakaroon tayo ng maganda at mapayapang lipunan. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 21. Huwag mong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang panuntunang ito ay sinasaklaw ang 6 na kautusan sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. Ang iba pang kautusan ay mababasa natin sa talatang 22-24. Huwag ninyong aapihin ang mga babaeng balo o mga ulila. Ang tinutukoy dito ay ang mga bata na walang ama o walang ina. Sila ay nangangailangan ng pagkalinga o pagmamalasakit at huwag silang aapihin. Ang sino mang lalabag dito ay may kaukulang parusa. Salamat sa Panginoon sapagkat may mga tao na mayroong mahabaging puso na nagtatag ng mga bahay ampunan at bahay kalinga na nagbibigay ng malasakit sa mga balo at ulila. Sinasabi naman sa talata 23-24 ang ganito, kapag inapi mo sila at dumaing sa akin, tiyak na didinggin ko sila. Magsisiklab ang galit ko at papatayin ko kayo sa pamamagitan ng tabak. Sa gayon, magiging balo rin ang inyong mga asawa at magiging ulila ang inyong mga anak. Tunghayan po natin ang iba pang mga kautusan sa susunod na mga talata. Sa talata 25 ay ganito po ang sinasabi, kung magpapautang kayo sa mga kababayan ninyong nangangailangan, huwag ninyo silang hihinga ng tubo. Huwag ninyong tataasan ang pagpapatubo ng pera. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pangaapi, paglapastangan at pagsasamantala sa kapwa. Ang iba pang mga kautosan ay nasusulat sa kabanatang 23 ng Eksodo. Ang mga kautosang ito ay karugtong ng mga kautosan tungkol sa karapatan sa mga ari-arian, mga batas tungkol sa mga lupain at tungkol sa araw ng Sabat. Ang unang tatlong talata ay ganito ang sinasabi, "Huwag kayong magkakalat na mga balitang walang katotohanan. Huwag mong tutulungan ang masamang tao sa pamamagitan ng pagsaksi sa walang katotohanan. Huwag kang makikisaksi tungkol sa kaso sa hukuman. Huwag mong babaluktutin ang katarungan sa pamamagitan ng pagsunod sa gusto ng karamihan. At huwag mo rin kikilingan ang mahirap sa kanyang usapin. Mag-ingat sa iyong pananalita. Ito ay panuntunan ng Diyos sa mabuting pag-uugali. Ang tsismoso o dalahira ay kasing sama ng isang mamamatay tao, magnanakaw at mangangalunyak. Gayunpaman ay napakarami nito sa ating lipunan. Kung susundin natin ang panuntunan ng Diyos, ang huwag kang makikisama sa karamihan sa paggawa nila ng masama, marahil ay wala ng mga nagmamarsya at nagpoprotesta sa lansangan, makakaiwas na ang ating lipunan sa mga masasamang loob. Minsan ay mayroon akong nakausap na isang makisig na kabataan. Naiiba ang kanyang pananamit. Tinanong ko siya, bakit ganoon ang kanyang kasuutan? Ang sabi niya, sapagkat nais daw niyang maging malaya at ang kalayaan. Subalit napansin ko na marami ang nananamit ng tulad niya. Ang sabi ko sa kanya ay kailangang magdamit siya ng naiiba. Ang sabi niya ay hindi sapagkat nais niyang katulad nila. Kung gayon, ang sabi ko sa kanya, hindi ganap na kalayaan ang hanap mo sapagkat nais mong gumaya sa nakararami. Kaibigan, ang tunay na kalayaan ay hindi sumusunod sa masasamang ginagawa ng marami. Ang mga kautusan tungkol sa mga lupain at sa taon ng Sabat o pamamahinga ay nasusulat sa mga talatang 10-11. Ang mga kautusan ito ay ginawa ng Diyos para sa mga Israelita. Ganito po ang sinasabi, 6 na taon ninyong hahasikan ang inyong bukid at aanihin ang bunga niyon, ngunit sa 7th taon, huwag ninyong bubungkalin at gagamitin ang bukirin. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap, at ang matira ay ipaubaya na ninyo sa mga may ilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. Ang batas na ito ay aayusin ng Diyos sa pagdating nila sa lupang pangako. Ang tungkol sa Sabat naman, sa taon ng Sabat at ang araw ng Hubili ay tatalakayin sa aklat ng Levitiko. Sa pahapyaw, ang Sabat ay ang 7th araw ng linggo at ito rin ay isang istriktong kautusan. Ang taon ng Sabat naman ay ang pamamahinga ng lupa upang ito ay pagtaniman. Ang taon ng Hubili ay tinatawag ring taon ng kalayaan. Sa tuwing 50th taon, lahat ng mga Hudyo na napilitang maipagbili bilang mga alipin ay nagkakaroon ng kalayaan. Ang mga lupang naipagbili ay ibinabalik sa dating nagmamay-ari. Isang nakaaaliw na katotohanan sa ating panahon na mayroong mga nagsasabi na sila ay sumusunod sa Sabat, subalit ayaw nilang sundin ang taon ng Sabat at ang Hubili. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 14-17. Makaitlong magdidiwang ka ng pista sa akin sa bawat taon. Ang pista ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura gaya ng iniutos ko sa iyo sa takdang panahon sa buwan ng Abib, sapagkat niyon ka umalis sa Ehipto at walang lalapit sa harap ko na walang dala. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan na iyong inihasik sa bukid, at ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon ng pag-aani mo ng iyong kapagalan sa bukid. Makaitlo sa bawat taon na ang lahat ng iyong mga lalaki ay haharap sa Panginoong Diyos. 3 beses sa 1 taon ay haharap ang mga kalalakihan sa Panginoon sa lugar ng Jerusalem. Mayroong 3 kapistahan ng ipagdiriwang. Ito ay ang mga sumusunod, ang Paskwa, ang Pentecostes at ang Tabernakulo. Ang Paskwa, kung inyong matatandaan, ay ang pagliligtas ng Diyos sa mga Hebreyo sa huling hatol ng Diyos sa Ehipto at ang kanilang paglaya sa pagkaalipin mula sa lupaing ito. Bago pumasok ang mga Hebreyo sa lupaing pangako, ito ay mas masusing tatalakayin. Pakinggan naman po natin ang talata 20-21. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Sino ang anghel na ito? Ang ibang mga talata ay nagbibigay liwanag dito. Ang sabi po sa 1 Korinto 10:4, at lahat ay nagsiinom ng isang inuming ding iyon ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Sa 1 Korinto 10:9 ay ganito ang ating mababasa. Nihuwag din naman nating tuksohin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga batas. Nihuwag din kayong magbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila ay nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang Panginoong Hesus ang dapat nilang sundin. Siya ang tinutukoy rito. Sa talata 23 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo at sa Heteo at sa Pereseo at sa Kanineo at sa Hebeo at sa Hebuseo at aking lilipunin. Sinabi ng Diyos sa mga Hebreyo na paaalisin ng Diyos ang mga ito sa lupa dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa talata 27, aking susunugin ang sindak sa unahan mo at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paroroonan at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway. Sinasabi ng Diyos na sila ang patitirahin sa lupain at ito ang kanilang magiging tahanan. At sinabi sa kanila ng Diyos sa talata 32-33, huwag kang makikipagtipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos. Sila hindi tatahan sa iyong lupain, baka papagkasaling kanila laban sa akin, sapagkat kung ikaw ay maglingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo. Ang mga anak ni Israel ay hindi dapat makipagkasundo sa mga tao sa lupaing iyon ni sa kanilang mga Diyos. Si Josue ay nagkamali nang siya ay nakipagkasundo sa taga-Gibeo. Hindi siya nagsiyasat ng mabuti. Ang kadahilanan kung bakit ang bansang Israel ay nabihag ng mga Babilonya ay sa kadahilanang sila ay sumamba sa mga diyos-diyosan. Hindi sinunod ng Israel ang babala ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Manalangin po tayo. O Panginoon, kami po ay muling nagpupuri at muling nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming tinanggap sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin na ito ay maging bahagi ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Narito ako ngayon at susunod.